Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir afskaplega gagnleg og góð viðbrögð við þessari umræðu. Og ef ég skil hæstvirtan innanríkisráðherra rétt þá sé litið til þess jákvætt að opna þessa reglur, en þó auðvitað liggur fyrir að reglurnar voru ekki samdar með hliðsjón af því að vera opinberar og því eðlilegt að endurskoða þar í samræmi við það. Vissulega hefur sá sem hér stendur ekkert á móti því að ýmist skipulag lögreglunnar sé leynilegt. Það er sjálfsagt. Það sem er lykilatriði í þessu öllu saman er það að borgarar landsins hafi rétt á því að vita hvar valdmörk yfirvalda séu. Og þeir vita það ekki eins og er. Vegna þess að eins og háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis kom hérna inn á áðan, að þá er hlutverk lögreglunnar að tryggja réttar öryggi borgaranna og öryggi þeirra, en líka að vernda sitt eigið öryggi. Þar kemur spurningunum meðalhóf sem er ekki borgurunum endilega ljós. Og því er mjög mikilvægt að það sé hægt að varpa á það ljósi með því að hafa þessar reglur opinberar. Nú, eitt sem að ég tek eftir í þessari annars mjög jákvæðu umræðu er það að það er ennþá staðreynda ágreiningur málið til staðar hér á Alþingi. Það er til dæmis ekki ljóst hvernig hafi átt að fara með þessar byssur sem að voru rættar hér í hausti 2014. Á sama tíma og að fullyrt er að engu fyrirkomulagi sé verið að breyta, þá er réttlætt að breyta því. Á sama tíma og því er hafnað að lögreglumenn séu almennt vopnaðir, er það réttlætt að þeir séu almennt vopnaðir. Og það er sá hluti umræðanar sem þvælist kannski hvað mest fyrir borgurum landsins. Það er það að á sama tíma einhver er hafnað, þá er það réttlætt. Og þá umræðu er ekki hægt að útkljá nema staðreyndina liggi fyrir. Og eins og háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis kom réttilega inn á áðan, að þá skiptir máli hvernig umræðan fer fram. Hún þarf að byggja á réttum staðreyndum, eins og háttvirtur þingmaður sagði. Það er hár rétt, fáum staðreyndina á hreint. Að lokum leggi til að fundur fastanefndar Alþingis verði að jafna við okkur.
Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.